o que vas a aprender neste proxecto. A utilizar instrumentos de orientación. A usar plataformas e aplicacións dixitais. A coñecer normas de seguridade viaria. A actuar fronte a lesións e accidentes. A conservar e coidar o medio natural. A comportarse con responsabilidade e precaución. A preparar xogos e actividades no medio natural. A traballar en equipo e colaborar. A crear unha ruta pasea.